forventning. Jeg synes, vi har haft en dejlig formiddag sammen indtil nu. Vi har fået lov at lovsynge og tilbede sammen. Vi har fået lov at være sammen, og nu skal vi få lov at lade Guds ord forvandle os. Jeg skal ikke holde et foredrag nu og prøve at sige nogle kloge ting, som jeg har fundet på. Men jeg skal prøve at dele Guds ord med jer ud fra, hvad der er lagt på mit hjerte. Og jeg tror bare lige, vi skal have styr på det her. Det er bedre nu, tror jeg. Ja, det hylder stadig lidt. Ja, en lille smule. Nu er det okay. Ja, no worries, som man siger, på den anden side af jorden. Jeg skal tale om inspiration, eller nærmere bestemt begrebet guddommelig inspiration. Vi har jo lige igennem noget tid nu gjort lidt reklame for, at vi har en særlig weekend i maj her, hvor vi skal være sammen en hel weekend og dele alt muligt godt med hinanden. Men hvor vi også har valgt at kalde det for en inspirationsweekend. Og det har vi gjort, fordi at det, der er vores bøn og vores drøm, det er, at i den weekend, der må vi få lov alle sammen at blive inspireret på en særlig måde. Og så er der måske nogen, der spørger, jamen hvad betyder det? og derfor så har jeg, eller ikke kun derfor, men i det hele taget, så vil jeg prøve at kigge lidt på begrebet inspiration i dag. Fordi når du bare siger inspiration, så kan det betyde mange forskellige ting i det danske sprog, som vi bruger i dag. Men der er en særlig bibels betydning af begrebet inspiration. Og det skal vi komme ind på. Vi skal starte med at bare sådan lige tage definitionen, hvis man slår den op i en almindelig ordbog. Så står der, at ordet inspiration, det kommer af det latinske inspiro, ikke overraskende, som betyder at indblæse eller genoplive. Og som sagt, så bruges det om mange ting. Hvis en kunstner tager et sted hen og ser noget, som inspirerer ham til at male et maleri, så siger han, jeg fik inspiration til at male det her maleri. En sangskriver kan måske sige, at jeg blev inspireret, da jeg var ude på marsken og kiggede på fårene. Så blev jeg inspireret til at skrive en sang om det eller om noget andet. Det kan betyde noget på det niveau. Men ordets oprindelige betydning, det betegner faktisk noget større og noget stærkere, nemlig at der blæses liv ind i noget, der er livløst. Og det er det, Gud han gør ved os. Han blæser liv ind i os. Og det er det, vi længes efter, at han gør endnu mere. Og jeg skal se i dag, og jeg skal prøve at udlægge tre forskellige måder eller områder i livet ud fra Bibelen, hvor at Gud han blæser liv ind i noget, der var livløst. Alt det kommer fra Gud. Det er sådan set vores udgangspunkt. Ikke? Alt kommer fra Gud. Vi har ikke noget, der ikke kommer fra Gud. Selve livet kommer fra Gud. Vi kunne ikke have været til stede, vi kunne ikke have eksisteret, hvis ikke at Gud var der. Vi havde sådan en lidt besynderlig samtale hjemme i vores stue i går aftes, som I så nu lige bliver delagtiggjort lidt i. Det er sådan, vi sådan prøver sådan hver lørdag aften at have sådan en familieandagt. Så sidder vi der og læser typisk i sådan en juniorbibel, og så beder vi sammen, og så taler vi lidt om det, vi har læst derhjemme osv. Og så på en eller anden måde, så kom vi til at tale om i går. Jeg ved faktisk ikke lige, det havde vist ikke rigtig noget at gøre med det, vi havde læst. Kender I det? Hvordan sådan en samtale kan vandre. Men en af vores døtre sagde, hvad hvis, jeg tror det var sådan det var, hvis I to mor og far aldrig havde mødt hinanden, hvor havde jeg så været? Kender I den slags spørgsmål? Altså, ens hoved springer næsten i luften, ikke? Altså. Og så begyndte vi at tale om, hvordan at der var sådan nogle tilsyneladende tilfældigheder, som var årsag til, at vi havde mødt hinanden, ikke? Begyndte at snakke om, hvordan at min mor kom til tro på Jesus, fordi hun i 1983 mødte nogle kristne på gaden i Fredericia, som sang om et nyt liv. Og fordi hun mødte dem, så kom hun til tro. Og fordi hun kom til tro, så kom jeg til tro på Jesus. Og fordi jeg kom til tro på Jesus så mange år senere, så tog jeg på bibelskole i Maja. Og der var Linette jo. Hun lavede faktisk mad der, så det var jo for jeg var der. Altså vejen til mandens hjerte går gennem maven, er der nogen, der har sagt. Og derfor så kom der nogle børn til verden. Men det var faktisk rigtig svært at svare på, hvor ville du have været? Melissa, tror jeg det var. Var det ikke det? Selvfølgelig var det Melissa. Hvis ikke vi havde mødt hinanden, jamen så ville du slet ikke have været der, siger vi så. Jamen hvad så, og hvordan? Og jamen ville jeg så have været en helt anden? Nej. Nej, det ville så have været et andet barn. Det er helt forvirrende, ikke? I kender det godt. Man skal slet ikke begynde at vandre ned ad den vej. Men det minder bare om, at det der, det kan vi slet ikke begribe. Det kan vi slet ikke forstå. Vi må bare vende tilbage til at sige, jamen alt kommer fra Gud. Livet kommer fra Gud. Og han vidste. Han vidste, før han grundlagde universet. Før han grundlagde himlen og jorden. Så vidste han, hvilke mænd og kvinder, der ville møde hinanden og få børn sammen. Og han vidste, hvem de var, og han havde dem alle sammen i tanke. Jeg hører ikke til dem, der tror, at han har sådan en sjælsbank. Det er der nogen, der tænker, ikke også? Gud har sådan en bank med alle sjælene i, eller sådan en stor kasse, og så har han en sjæl klar til hver gang, der bliver et nyt menneske til. Jeg tror ikke, det fungerer. Det står der ikke noget om i Bibelen i hvert fald. Så hvordan Gud han gør det, det ved jeg simpelthen ikke. Det vi bare ved, det er, at alt kommer fra Gud. Alt liv kommer fra Gud. Og vi skal i dag se på tre afsnit fra Bibelen, hvor Gud han blæser sine livsånde ind i noget, eller sagt på en anden måde, han inspirerer. Ikke? Det er det Gud, han gør. Han inspirerer, han indblæser. Og det første sted, nu har jeg jo også lært det der, Misha, jeg har også lært det der med AI, det der med at få det til at lave billeder. Så. Det er Misha, der har vist, hvordan man kan gøre det der. Så det her, det er altså et AI-genereret billede, dannet af kunstig intelligens, fordi jeg bare skrev, skab et billede, der viser, hvordan Gud skabte, Gud blæste liv ind i Adam. Ikke? Så jeg har ikke malet det der, bare lige for at I ved det. Dengang Gud Herren, det står i 1. Mosebog kapitel 2, skabte jord og himmel, var der endnu ikke en buske på jorden, og ingen planter var spiret frem, for Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke af jorden. Men en kilde brød frem af jorden, og vandede hele af jorden. Der formede Gud Herren mennesket af jord, og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Det er den første beretning, den første historie i Bibelen, vi har om, hvordan Gud han blæste liv ind i noget. Jeg ved ikke, om det så sådan her ud. Her har vi Adam, en flot fyr, der ligger der livløst til synladende. Ikke? Og så Gud repræsenteret ved en engel her. Sådan har det nok ikke helt været. Men Gud, han, der står Gud, han blæste livsånde i hans næsebor, så han blev et levende væsen. Gud han havde skabt himlen og jorden, men han havde endnu ikke givet noget liv. Og så står der, at han lader en kilde bryde frem, som vander af jorden, og derefter, som kronen på sit skaberværk, så former han mennesket. Så mennesket er kronen på Guds skaberværk. Ikke? Det var prikken over i'et, kan man sige. Ikke? Bollen over ået. Det var det, der var endemål med det hele, at han skulle skabe mennesker i sit billede, som der står et andet sted. Men det var ikke gjort med det. Mennesket var et tomt hylster. Jeg forestiller mig, som sagt, Adam han lå der livløst som en død mand. På samme måde som at når vi tager afsked med et menneske, som afgår ved døden. Nu havde vi jo nogle af jer var med i fredags til en smuk, smuk afsked med Carl Kyhn, som jo har betydet rigtig meget for vores fællesskab, vores kirke her. Men når vi gør det der, så ved vi godt, så tror jeg, vi er relativt enige om alle sammen, at det legeme, som ligger i kisten, er et tomt hylster. Ikke også? Sjælen er gået hjem til Gud. Og på samme måde, så virker det som om, at, at Gud først skabte hylstret her, Adam, og så blæste han liv ind i det. Det blev en levende sjæl. Og det er jo det liv, som lige siden har givet liv til alle mennesker på jorden, inklusiv de der cirka 8 milliarder, der lever nu. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er opdateret det. Er vi ikke omkring 8 milliarder? Er der nogen, der har talt for nylig? Jeg tror, det er deromkring. Og alt det liv, det er egentlig en fantastisk tanke, er det ikke det? Alt det liv, alle os, der trækker vejret i dag, det stammer alt sammen fra dengang Gud blæste livsånde ind i det første menneske. Det er simpelthen forplantet sig derfra. Det er næsten ligesom husmoren, som har sin surdej i køleskabet, som bare bliver ved med at kunne bage rugbrød af. I teorien kan man, vist nok, er det ikke rigtigt, så kan man have en surdej, og så kan den sådan set vare for evigt, hvis man bliver ved med sådan ligesom at holde den i gang. Og Gud, han har holdt livet i gang. Han har holdt menneskeheden i gang. Livet er fortsat, og det er blomstret, og vi er blevet flere og flere. Helt vildt gik fra at være et menneske, ja, så blev der jo to. Adam blev lidt ensom, vi kender historien. Og så har det udviklet sig til, at vi er så mange, som vi er i dag. Faktisk så mange, så at det på nogle områder er et problem, ikke? At med overbefolkningen på jorden og alt det ressourceforbrug, der ligger i det. Men vi er blevet rigtig, rigtig mange. Vi er blevet velsignet. Hvorfor er det vigtigt at sige det her? Fordi det kan jo godt være, at du sidder og tænker, det vidste jeg da sådan set godt, det der. Altså, ja, kan du ikke fortælle mig noget nyt? Men det er vigtigt, fordi at når vi ved det her, så betragter vi livet som en Guds gave og ikke som en rettighed. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. At vi forstår, at det er en Guds gave, det er ikke en rettighed. Livet er ikke noget, vi kan kræve alt muligt af. Livet er noget, vi skal være taknemmelige for. For Gud, han kunne jo have valgt at nøjes med dyrene og planterne. Der er faktisk nogen, der har den holdning, at verden ville være et bedre sted, hvis der ikke var mennesker. Hvis dyrene de bare fik lov at boldre sig og få lov at leve det her altså det naturlige liv, som de nu lever, så ville det være langt bedre. En ting er i hvert fald helt sikker, og det er, at hvis Gud ikke havde skabt mennesker, så ville han have haft langt færre problemer. Er vi ikke enige om det? Hvor har vi givet ham mange problemer? Hvor har vi gjort Gud ked af det med det, vi gør? Og hvor er det dog nådigt af ham, at han kaster sin kærlighed på os. Men Gud, han valgte at blæse livsånde ind i Adam. Og det vil sige også i dig, som hans tip, 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 et eller andet oldebarn. Ikke? Der er måske nogen, der kan regne på det, hvor mange generationer er der. Det kommer an på, hvad teori man hælder til, sådan rent teologisk, hvis man hører til dem, som mener, det er bogstaveligt talt kun 6.000 år siden det der skete. Jamen, så kan man jo sådan nogenlunde regne sig frem til, hvor mange tipper er der, hvis man går op i sådan noget. Hvis man hører til dem, der mener, det er sådan, det skal forstås billedligt, og det er i virkeligheden mange milliarder år, eller millioner, så hænger det lidt anderledes sammen. Men uanset hvad, så er der grund til hver morgen at stå op og sige tak til Gud for livet. For livet er et mirakel, intet mindre. Og jeg ved ikke med dig, jeg må nok indrømme, at der nok er en morgen indimellem, hvor jeg ikke lige får sagt tak til Gud for livet som det allerførste, når jeg står op. Hvor det er nogle andre tanker, som fylder mig. For eksempel, at livet måske er lidt besværligt nogle gange. At livet måske er udfordrende nogle gange. Der er ting, jeg ikke forstår. Der er ting, jeg ikke forstår, hvorfor Gud tillader. Ikke også? Kender I følelsen? Der er masser af ting. Men egentlig, så kunne det være rigtig godt, hvis vi kunne vende os til alle sammen, at stå op hver morgen og sige tak for livet, Gud. Det kunne jo være en opfordring. Det kunne vi jo øve os i alle sammen, til vi mødes næste søndag, hva'? Var det en udfordring, at vi alle sammen står op hver morgen den kommende uge og siger tak Gud for livet. Tak fordi du blæste liv ind i det første menneske, og fordi jeg har fået del i det liv. Altså jeg tænker, det opleves mere og mere fantastisk for mig, jo mere jeg står og snakker om det her. Ikke? Det er rigtig sundt for mig at stå her og prædike, for jeg får det meget bedre af det selv. Så håber jeg også, det gælder jer. Men jeg synes, det er mere og mere fantastisk, jo mere at vi tænker over det, det Gud har gjort for os, det liv, han har blæst ind i os. Han tog det, som var dødt, det som ingen nyttegjorde, det var det ord, jeg lige efter, ingen nyttegjorde, og blæste liv ind i det. Så vi kan se, at det naturlige liv, det kommer fra Gud. Uanset hvilken teori, man helt præcist abonnerer på i forhold til, hvordan Gud skabte jorden og alt det her, så kommer det fra Gud. Det kommer ikke ud af ingenting. Altså, det må I simpelthen undskylde, hvis der sidder nogen her, som er ateister. Stor respekt for dig, men jeg kan simpelthen ikke se, hvordan livet kunne blive til uden en Gud, der stod bag. Uden en intelligent skaber, som valgte at skabe livet, så vi har det, som vi har her i dag, og som vi alle sammen høster frugten af, hver eneste gang, vi trækker vejret. Så det fysiske liv kommer fra Gud. Bibelen viser os også, at det åndelige liv kommer fra Gud. For det åndelige liv er noget andet. I Johannes evangeliet kapitel 20, fra vers 21 til 23, der kommer vi lige ind i en situation, hvor at Jesus han er død, men han er også opstået igen. Og samme aften, som han er opstået om morgenen fra de døde, og disciplene ikke rigtig tror på det, der er nogle, synes de, skøre kvinder, som er kommet og bildt dem ind, de har set Jesus, men de siger, at det er de der kvinder der, de har set syner, et eller andet. Vi tror ikke rigtig på det. Så viser Jesus sig for disciplene. De mændene var lidt mere tunge, nemlig, ikke? De skulle have det meget mere direkte. Jesus viser sig for dem om aftenen, påskedags aften, I ved, han står der lige pludselig, og han har fået en identitet, hvor han kan gå gennem vægge og døre og sådan nogle ting. Det er ret vildt. Og så står Jesus der pludselig, og så siger han de her ord, som er for mange af jer rigtig velkendte. Fred vær med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånd. Og så siger han det her interessante, forlader I nogen, der er synder, er de forladt? Nægter I at forlade nogen, der er synder, er de ikke forladt? Det er ikke så meget det, jeg skal fokusere på. Det er også ganske interessant, det sidste, han siger her. Men jeg har fokus lige nu på de her to ord i vers 22. Modtag Helligånd. Kan I godt se, at der er en ret tydelig parallel til den beretning, vi lige læste før? Det første menneske lå der, Adam lå der. Han blæste livsånde ind i det. Mennesket blev en levende sjæl. Og her står der, han blæste ånde i dem og sagde, modtag Helligånd. Her var der altså tale om mennesker, som de var jo fysisk i live. Det ved vi godt. Det var ikke døde mennesker, han blæste liv ind i på den måde. De havde jo fysisk liv. Men nu blæser han åndeligt liv ind i dem. Og han siger, modtag Helligånd. Man kan jo sige, disciplerne her, hvis I kender historien, så var de jo i en surrealistisk tilstand, kan vi godt sige. I løbet af få dage, så havde de mistet deres herre, deres ven, deres mentor, på den mest grusomme måde. Og så modtager de midt i sorgen den her nyhed om, han er opstået. Og de var i en tilstand, hvor de vaklede mellem tro og tvivl. Lige indtil han står midt i blandt. Som sagt, der var nogle kvinder, som havde sagt, at de havde set ham ved graven. Og det var sådan lidt, altså, kan I forestille jer, hvordan det har været stormvejr inde i deres sind? Fordi der var ikke noget, de ønskede mere, end at Jesus var opstået igen. Men de kunne bare ikke rigtig tro det, på trods af, at han havde sagt det til dem, at han ville gøre det, så havde de ikke forstået det. Det ville vi selvfølgelig have forstået, det er klart, ikke også? Vi ville ikke have været så dumme som dem, vi havde selvfølgelig forstået det hele. Men de havde ikke forstået det. Så de var sådan helt, what, hvad sker der lige her? De vakler mellem tro og tvivl og fortvivlelse og alt muligt. Jeg ved ikke, om du kender det, at vakle mellem tro og tvivl. Kender du det? Det der med, kan det være rigtigt? Åh, jeg vil ønske, det var rigtigt. Kan jeg tro på det? Er det virkelig rigtigt? Er han virkelig opstået? Eller har Gud virkelig svaret på min bøn? Vil han virkelig svare på min bøn? Har han virkelig omsorg for min søn, min datter, min mor, min far? Vil han virkelig hjælpe mig med den her økonomiske situation, jeg er havnet i? Kan jeg virkelig regne med det? Kan jeg virkelig stole på det? Kender I det? Jeg tror, det var lidt sådan, de havde det. Hvad? Hvad? Altså, puha, det er godt nok vildt, det her. Ikke? Og så står han midt iblandt dem. Så står han midt iblandt dem. Lige der i den situation. Blandt en flok ret forvirrede mennesker, som hverken ved ud eller ind. Og ved I hvad? Det er sådan nogle mennesker, Jesus han indblæser sin ånd i her og erklærer, at de modtager Helligånden. Det var en flok forvirrede mennesker, der vaklede mellem tro og tvivl. Der var usikre, der var i en surrealistisk tilstand, der tænkte, hvad nu? Hvad sker der nu? Er alt håb ude? Det var sådan nogle mennesker, Jesus mødte med sin hellige ånd. Jesus møder ikke de perfekte mennesker. Jesus møder ikke dem, der tænker, nu har jeg styr på det hele. Jeg har fuldstændig overblik over alting. Jeg forstår alle teologiske spørgsmål. Jeg har ligesom grebet det, og nu er jeg klar til at tage imod Helligånden. Nej, han møder dem, som ikke kan finde ud af noget som helst. Han møder dem, som er i en tilstand, hvor at de kan bare mærke, der sker et eller andet her. Der er noget, jeg skal forholde mig til. Der er noget, der er virkeligt her. Der er noget, der er ægte. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Han blæser ånde på dem. I dem, han siger, modtag Helligånden. Som sagt, så havde Jesus jo tidligere forklaret det her for sine disciple. Han havde også forklaret det nogle år før for en mand, der hed Nikodemus ved et natligt møde. Det er også en meget kendt beretning. Han møder en fin herre, et medlem af jødernes råd, Nikodemus hed han, som bare var fascineret af Jesus. Inspireret, kan man måske sige på en måde. Og tænkte, jeg vil vide, hvem han Jesus er. Så han kalder Jesus ind til et møde, eller han får sat et møde i stand med Jesus. Kommer om natten i respekt for Jesus, siger historikerne. Nogen har sagt, Nikodemus, det var fordi han var flov over at møde Jesus, og så var det om natten og sådan noget. Men der er faktisk folk, der mener jeg forstand på det, som siger, nej, det var faktisk respektfuldt at gøre det om natten, når der var ro og sådan noget. Der står, han kom til Jesus om natten, det står der i vers 2, ikke? Og sagde, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud. Vi har forstået et eller andet. Der er noget guddommeligt ved dig, Jesus. For ingen kan gøre de tegn, du gør, uden Gud er med ham. Jesus svarer ham, sandelig, sandelig, siger dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i mors liv. Jeg kan godt forstå hans spørgsmål. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Den, der er født af kød, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Jeg ved ikke, hvis jeg havde været Nikodemus, ved jeg ikke, om jeg havde været så meget klogere lige efter det der. Jeg synes stadigvæk, det er en lille smule kryptisk, er det ikke det? Nikodemus siger, ja, hvordan kan man blive født på ny? Man kan ikke komme ind i sin mors liv. Altså, prøv lige at se her på min størrelse. Stakkels min mor i hvert fald, hvis jeg skulle ind i hendes liv igen. Altså, Nikodemus, altså sådan en fin herre, sådan en klog mand, han stiller et meget simpelt spørgsmål og siger, Jesus, hvordan kan man det? Det kan man da ikke. Og så siger Jesus, jamen, du skal fødes af vand og ånd, og du skal fødes på ny, og hvis du sådan bliver født af ånden, så er du ligesom vinden. Altså, jeg vil ikke have forstået det 100%. Jeg vil bare have været klar over, at ham her Jesus, han er noget særligt. Det er det, man sidder tilbage med. Man sidder tilbage med, han er noget særligt. Det her, det må jeg have fat i. Og det var det, disciplene oplevede på påskedags aften. Det var åndeligt liv, det var frelse, det var evigt liv, de modtog. De var blevet født rent fysisk mange år tidligere, nemlig født af vand. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, siger Jesus, kan ikke arve Guds rige. Og de var født af vand mange år tidligere. Det er jo, I ved, når man bliver født, vandet går, man bliver født. Ikke? Men nu bliver de født af ånd, født på ny. Og det åndelige liv, det tilkom dem, fordi de havde valgt at være disciple af Jesus. Og hvis du vælger at være en disciple af Jesus, så tilkommer det her åndelige liv også dig. Vil du det, hvis ikke du allerede er det? Vil du være en disciple af Jesus? Vil du have det her åndelige liv? Nogen har en specifik dato på, hvornår at de oplevede det her, og nogen har oplevet det sådan, hvad skal man sige, kan ikke lige sætte en specifik dato på. Jeg kan sætte dato på 15. april 1984, da jeg var 9 år gammel, at jeg oplevede det her, som disciplen oplevede, at det kom ind i mit liv. Det var efter min mor havde oplevet at blive mødt af Jesus, og hun fortalte mig om det, hun kunne næsten ikke snakke om andet, og så oplevede jeg at få det der liv. Og bare vide, nu er jeg bare overbevist om det her. Nu gælder det bare Jesus i mit liv. Og mange af jer har lignende oplevelser, og faktisk vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige, hvis der er nogen af jer, som kunne have lyst til en dag at komme herop og fortælle historien om dengang, du mødte Jesus, om da du oplevede at blive født på ny, så vil vi meget gerne høre det. Det er faktisk en ting, jeg synes kunne være rigtig spændende. Hvis der er nogen af jer, både jer, som er først i livet og sidst i livet, som siger, det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at fortælle om. Så kom lige og prikke Allan på skulderen, eller mig på skulderen. Fordi så vil vi godt tænke os at høre sådan nogle vidnesbyrd, sådan nogle historier om, hvordan oplevede du Jesus. Jeg vil også gerne høre andre oplevelser med Jesus og alt det der. Jeg synes bare, især det her er enormt spændende. Og når vi oplever det her med, som disciplene oplevede på påskedag, hvor Jesus kommer til dem og siger, modtag Helligånden. Ved du hvad, det er det, han siger til dig, hvis du tager imod ham. Det er det, han siger til dig, hvis du bekender din synd, omvender dig fra din synd og siger, jeg vil gerne bekende min synd, jeg vil gerne bekende, jeg er en synder, jeg vil gerne tage imod det evige liv fra dig, Jesus. Når vi tager den beslutning, så er det det, der sker med os. Så kommer der åndeligt liv. Så ligesom han blæste livsånde ind i Adam, så blæser han livsånde, åndeligt liv ind i dig. Så det er ligesom bare næste niveau, ikke? Det er ligesom i computerspil, ikke? Der er level 1 og level 2 osv. Her har vi det fysiske liv, det er første niveau. Ej, det er ikke helt ligesom computerspil, jeg beklager. Beklager mine sammenligninger nogle gange. Jeg ved godt, nogle gange jeg tænker, ej, den var lidt for langt ude, den der Claus. Okay, tilgiv mig. Men det er lidt sådan, ikke? Niveau 1, det fysiske liv. Niveau 2, det åndelige liv. Og Gud vil begge dele for os. Han har ikke tænkt sig, det er ikke hans mening, det er ikke hans plan, at vi kun skal opleve det fysiske liv. Det er hans plan, at vi skal opleve begge dele. Det fysiske og det åndelige liv, hvor hans ånd tager bolig i os. Og det var det, disciplene oplevede. Og det fik en stor, stor effekt på deres liv. Så oplever de så 50 dage senere, sådan cirka på pinsedag, at de ikke bare bliver født af ånden, eller at Gud Helligånden kommer ind i dem, men at han også bliver udgydt over dem, og de får kraft til at være hans vidner. Og det er der, de begynder at tale i tunger og profetere alt det her. Det taler vi om en anden dag. Det er ikke emnet for i dag. Men det oplever de også som den, man kan næsten sige, level 3, ikke? Det tredje niveau. Men her, der sker der noget med dem, som er noget helt særligt. Og så står der, så får de også en rolle, hvor de repræsenterer Gud, hvor de bliver hans ambassadører, og det er derfor, han siger det der med, forlader I nogen jeres synder, er de dem forladt? Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt? Det er jo sådan lidt et vers, som er blevet overfortolket lidt op igennem historien. Det er derfor, du kan gå ind i en katolsk kirke, og så kan du bekende din synd for en præst, som sidder inde bagved, I ved, sådan, man kan ikke se ham, sådan et skrifterum der, skriftestol. Og ønsker man at bekende sin synd på den måde, så er det jo helt fint at gøre det. Men det er faktisk en opgave, som Jesus giver ikke bare til præster, men til alle kristne her, siger, I skal nu repræsentere mig. I er nu mine repræsentanter på jorden. I er nu mine ambassadører. Men igen, det er et helt emne i sig selv. Det er sådan en prædiken, der lukker op for 7 andre prædikener, den her. Så det kommer en anden dag. Men der sker noget med dem, de får åndeligt liv. Men så er der faktisk også en tredje en tredje fænomen i skriften, hvor Gud han blæser liv ind i noget, der er dødt. Og til det formål, så skal vi frem til 2. Timotheusbrev, kapitel 3, vers 14-17. Her har vi apostlene Paulus, der taler til sin lærling Timotheus, som han havde fulgt, og han havde lært ham op i tjenesten for Gud. Og så skriver han et brev til ham med en hel masse gode råd. Og de gode råd, som han skriver til Timotheus, de er også rigtig gode for os at følge i dag. Han siger til Timotheus, men du bliv ved det, du har lært og blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift, og der taler han altså om skriften, her taler han selvfølgelig specifikt om det gamle testamente. Det er jo klart, at eftersom det står i det nye testamente, så er det nye testamente jo ikke skrevet nu. Det er meget logisk, ikke? Så her tales der om det gamle testamente, men senere så åbenbaredes det for kirken, at også det nye testamente er skrifter, er hellige skrifter. Og om de skrifter, så står der her, et hvert skrift er indblæst af Gud. Der var den igen, ikke? Indblæst. Inspireret af Gud. Og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Der taler han om skriften. Han taler om Bibelen. Og der er jo nogle gange nogen, der siger, hvordan kan I gå så meget op i den der Bibel der? 2.000 år gammel bog. Hvad er det for noget? Det er jo bare mennesker, der har skrevet den, siger folk, ikke? Ja, det er mennesker, der har skrevet den. Men hvad gjorde Gud så med det, de mennesker havde skrevet? Han indblæste sit liv i den. Så der har vi parallellen igen, ikke? Ligesom ved Adam, det første menneske, han blæste fysisk liv ind i ham. Ligesom ved disciplene på påskedags aften modtage Helligånden, I får det åndelige liv. Så står der altså her, at Gud han gjorde lige sådan her. Blæste sit liv ind i de her skrifter. Så de er skrevet af mennesker, ja, men inspireret. Inspireret af Helligånden. Og problemet med, når vi bruger det der udtryk, eller det der ord inspireret, så er der nogen, der siger, nå ja, ja, det kan godt være, at de sådan var inspireret af Helligånden, men så skrev de bare det, de selv synes. Nej, det er inspiration i guddommelig betydning. Det er den guddommelige inspiration, vi taler om her, hvor at når Paulus han løftede pennen, eller hans sekretær gjorde, der meget tyder på, at mange af Paulus' breve havde han en til at skrive for sig, efter hans diktat nærmest, så var det altså Helligåndens inspiration, der fandt sted. Helligånden blæste ind i skriften. Hvis vi tænker sådan, så giver det jo lige pludselig lige en lidt anden respekt, når vi åbner den her bog, ikke også? Så er det pludselig lige lidt noget andet, end at læse dagens Jyllandsposten, eller Jyske Vestkysten, eller hvad du nu læser. Eller hvad vi nu ellers kan finde af alt muligt mærkeligt på nettet, vi kan bruge vores tid på. Skriften kommer fra Gud. Det fysiske liv kommer fra Gud, det åndelige liv kommer fra Gud, skriften kommer fra Gud. Det er noget af det sidste, apostlen Paulus han skriver til sin unge lærling. Man mener, at det her brev, 2. Timotheus brev, er skrevet ganske, ganske kort tid før Paulus han døde. Før han gik bort, før han måtte ofre sit liv for det, han brændte for sin tro på Jesus. Altså, de tog livet af ham, de henrettede ham. Og vi har parallellen her. Til skriften i forhold til fysisk liv og åndeligt liv. Paulus han siger, du kender dem fra barnsben, siger han. Du kender de hellige skrifter fra barnsben. Og du er blevet undervist i det, du er blevet overbevist om det. Og som sagt, så taler han om det gamle testamente. Det er ikke om litteratur i almindelighed. Altså, Jamie Olivers kogebog kommer ikke ind under den her kategori. Det er skriften, han taler om. Paulus siger, at de er indblæst. Det græske ord, det er teopneustos. Jeg er ikke så god til græsk, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Men sådan staves det. Theopneustos. Det lyder rigtig dejligt, det ord, ikke? Det betyder altså indblæst af Gud. Og senere blev det som sagt klart for alle, at det nye testamentets skrifter, de havde samme status. Det er igen noget, man kunne bruge en hel formiddag på i sig selv, og fortælle om, hvordan det gik til, hvordan at den kristne kirke, de første kristne i de første par hundrede år, der gik, de oplevede Helligånden viste dem, hvilke skrifter, der skulle høre til det nye testamente, og hvorfor det er dem, der er her i dag. Så du kan sætte dig godt til rette i din lænestol derhjemme, eller hvad du har, så kan du læse en god roman af Jussi Adler Olsen, eller hvem du foretrækker, men det bliver aldrig det samme som at læse skriften. Det bliver aldrig det samme som at læse skriften, fordi der har Gud blæst sit liv ind i. Og det er et lige så stort mirakel. Det er bare lidt sværere, synes jeg. Jeg ved ikke, hvordan du har. Jeg synes, det er lidt sværere at forstå, end de to andre ting, jeg har talt om. Jeg synes, det der med, Gud skabte mennesket, og så blæste han liv ind i Adam. Han blev en levende sjæl. Det kan jeg ligesom se for mig. Ikke? Jeg kan også se for mig, Jesus stå der på påskedags aften, og blæse på liv ind i disciplen og sige, modtag Helligånden. Jeg kan også se det for mig. Jeg er lidt svær ved at se det her for mig. Jeg er lidt svær ved at forstå det. Ikke? Jeg er lidt svær ved ligesom at gribe det på samme måde, men Bibelen fortæller os, at det er det samme princip, der gælder. Vi kan være lige så taknemmelige for det her, som for det fysiske liv og for det åndelige liv. Så det kunne man også gøre den næste uge her, stille sig foran spejlet hver morgen og sige, tak for livet, Gud. Tak fordi du har skabt mig, du har givet mig livet, så jeg kan trække vejret. Tak fordi du har givet mig det åndelige liv, så jeg kan høre dig til. Og tak fordi du har givet mig skriften. Tak fordi du har givet mig ordet. Tak fordi du har givet mig det livgivende ord. Og så ved jeg godt, at vi alle sammen opleve det, alle os, der har prøvet at læse den her bog, prøve at sidde og læse i den og synes, at det ikke føles som om, der er så meget liv i det. Er nogen af jer, der har prøvet det? Eller det er bare mig? Er nogen af jer, der har prøvet at sidde og læse? Nå, hvad var det egentlig, jeg læste? Altså, jeg er bare ærlig her. Det kan man også med andre bøger, ikke? Fordi det bliver bare måske en vane, eller der kan være mange årsager til det, osv. Så tror jeg jo, det er fordi, at vi måske har mistet blikket for det guddommelige i de her ord. Ligesom vi kan glemme, hvad det er for et åndeligt liv, vi har i os. Vi kan glemme i hverdagen stress og jag, så kan jeg jo godt glemme, hov, Helligånden bor i mig. Der er nok i forholdsvis mange situationer i min hverdag, hvor jeg ikke sådan lige tænker over det. Jeg ved ikke, om du har det lige sådan, når det hele det skal køre. Men det er stadig et faktum, og hvis man er bevidst om det, så gør det en fantastisk forskel. Det er ikke så tit, vi stopper om morgenen og lige glemmer, at vi trækker vejret, at vi har fysisk liv i os. Det kan vi ligesom mærke. Og så dog alligevel, så tænker vi jo ikke sådan over det, vel? Hvis du af en eller anden grund kommer i åndenød, ikke? Hvis du for eksempel kommer ned under vandet og har svært ved at komme op igen, og kommer i en situation, hvor du ikke kan trække vejret, så tænker du jo lige pludselig rigtig meget over, hvor dejligt det er at kunne trække vejret. Ikke? Men vi tænker ikke over det, når jeg bare står her, når I bare sidder der, og det bare sker helt automatisk. Det er en helt automatisk ting, som vi gør. Ligesom når vi har kørt bil i mange år, sætter vi os bare ind i bilen, og vi træder bare på pedalerne, og vi tænder bilen, vi kører bare derudad. Ikke? Altså, jeg havde mine to piger med i bilen her til morgen. Selvfølgelig her på vej til kirke, og så siger de, hvordan får man egentlig bilen til at køre stærkere? Og jeg tænker, okay, det er godt, de ikke lige er ved at tage kørekort endnu. Og så begynder jeg at forklare, jo hårdere jeg træder på speederen, jo hurtigere kører den. Det var meget, meget simpelt, ikke? De skal jo ikke begynde at stille mig mere avancerede spørgsmål end det om biler, fordi så meget forstand har jeg jo ikke på det. Men det har jeg da dog fattet. Er det sådan, der? Men der må jeg jo indrømme, så havde jeg jo der tænkt, jamen, det tænker jeg jo ikke over, medmindre de spørger mig. Vel? Det er jo fordi, de spørger mig, så tænker jeg over det. Du tænker heller ikke over, du trækker vejret. Du tænker ikke over, hvis du er en kristen, at Helligånden bor i dig, men det gør han. Og du kan sagtens sidde og læse hovedløst. Ah, det er hovedløst, forkert ord at bruge. Sådan bevidstløst, sådan uden at tænke over det, sådan, han døde for vores synder. Ja, ja, det er godt nok. Uden at værdsætte, hvor fantastisk det er, hvor stort det er. Men vi kan også gøre det med den der ærefrygt for Gud. Så lad os i dag fylde af taknemmelighed over livet. Lad os fylde af taknemmelighed over det fysiske liv, der gør, at du kan trække vejret, det åndelige liv, der gør, at du har evigt liv, og det livgivende ord i skriften, som viser dig vej i livet hver dag. Lad os ikke vente, til vi måske får en nærdødsoplevelse eller et eller andet dramatisk med at værdsætte livet. Lad os værdsætte det i dag. Gud har givet os alt, så lad os overgive alt til ham. Amen. Lad os lige bede sammen. Ikke lukke øjnene lige et øjeblik og bøje hovederne, og så vend os til ham, som har givet os alt. Kære Gud, tak fordi du har givet os alt. Tak fordi du har givet os det fysiske liv. Tak fordi vi kan trække vejret. Tak her, fordi vi kan stå op hver morgen og leve. Tak fordi du har givet os det åndelige liv. Du har givet os adgang til at komme til at høre dig til. Og du har givet os skriften. Du har givet os dit ord. Du har åbenbaret dit ord for os. Du har givet os adgang til at kende dine tanker. Hvor er det fantastisk, Gud. At du ikke skjulte det for os. At du ikke bare skabte os, og så trak du dig ellers tilbage og lod tingene udvikle sig, som de nu bedst kunne. Men du åbenbarede dit ord. Du åbenbarede din vilje for os. Du åbenbarede din hemmelighed for os. Jeg takker dig, Jesus, for det. Jeg takker dig, Herre, for det. Halleluja, Jesus. Halleluja. Mens vi sidder her, så kunne jeg godt tænke mig at spørge ud i forsamlingen her, mens alle lige har øjnene lukket, hovederne bøjet, så det bliver et privat øjeblik, det her. Og spørge dig, som er her i dag, har du oplevet, at Gud han har blæst fysisk liv ind i dig? Og der må svaret være ja, det har du. Du har fysisk liv, du kan trække vejret, du kan stå op hver morgen, og du kan fungere som et menneske. Næste spørgsmål er, har du oplevet det åndelige liv? Har du oplevet at modtage Helligånden? Har du oplevet, at han har fyldt dit liv med sit liv? At han har tilgivet din synd? At han har givet dig evigt liv? At han har sat dig i det himmelske, gjort dig til sit barn. Hvis ikke du har oplevet det i dag, så kan du få lov at opleve det. Så kan du række ud til ham nu. Så kan du opleve hans frelse, hans forvandling, at han tilgiver din synd, at han tilgiver alt det, du har gjort forkert. Han renser dig fuldstændig, og han giver dig nyt liv, og du bliver en disciple af ham. Du bliver hans efterfølger. Hvis du har det sådan i dag, at du gerne vil tage sådan en beslutning, så behøver du bare lige at løfte din hånd, og så holde den der ganske kort, og så bare tage den ned igen. Og Gud, han ser de hænder. Han ser de hænder, der er løftet. Ja, Gud velsigne jer. Ja. Ja. Måske nogen har behov for os at bare bekræfte den der overgivelse. Måske du tog den her beslutning for mange år siden, men du har måske haft en tid i dit liv på det seneste, hvor du sådan må erkende, at jeg har ikke værdsat det. Jeg har ikke været bevidst nok om det. Jeg har ligesom ikke rigtig været taknemmelig for det. Det er ligesom om, det bare glider i baggrunden, og du har lyst til i dag bare at bekræfte. Vi alle sammen har behov for faktisk at bekræfte og sige, jeg mener det stadigvæk, Jesus. Jeg er overgivet til dig. Jeg ønsker at høre dig til. Og jeg takker dig for det åndelige liv, du har lagt ned i mig. Far, tak, at du møder enhver, som tager imod dig. Tak, at du møder enhver, som inviterer dig ind i sit liv, Herre. Tak, at du møder enhver, som omvender sig fra sin synd og siger, jeg vil høre dig til, Jesus. Jeg vil følge dig. Du skal være min Herre. Du skal være min frelser. Du skal være den, jeg hører til. Tak, at du møder enhver. Du viser ikke nogen bort. Der er ikke nogen, hvor du siger, nej, det duer ikke, du har gjort for mange fejl. Du har opbrugt din kvote. Nej, du tager imod enhver, som kommer til dig. Uanset om man hvad man har gjort af fejl i sit liv, om man har slået mennesker ihjel, eller det bare er de mere usynlige ting, eller alt midt imellem. Du tilgiver det hele her, hvis vi kommer til dig. Tak for det åndelige liv. Tak for skriften. Tak fordi du møder hver eneste i dag, som åbner sit hjerte for dig. Halleluja, Jesus. Lovsangsgruppe, vil I ikke? Lovsangsduo, vil I ikke komme frem og lede os i en sang her til sidst?